Էղինեն փորձեց նրան հանգստացնել, բայց իզուր, Մանեի հեկեկանքը գնալով սաստկանում էր։ Էղինեն վերջի վերջո դուրս եկավ համբերությունից։ «Այդպես չի կարելի, վերջապես», բացականչեց նա բարկացած։ «Հազիվհաս կարողացա հեռացնել սկեսուրիդ և այն ծերունուն, որ չխանգարեն. Հիմա դու ես եկել և ստիպում ես, որ հիվանդին թողած քեզնով զբաղվեմ. Գլուխս քարովը տվի, որ մնացի. Չեք թողնիլ, որ տեսնեմ ինչ եմ անում. Ամբողջ վեց ժամ է, որ այստեղ եմ, և մի րոպե հանգստություն չեմ ունեցել. Հիմա էլ մոտակա դեղատնից հեռախոսով խոսեցի բժշկի հետ. Խնդրեցի, որ իսկույն գա և մի երկու էլ ուրիշ բժիշկ հրավիրի կոնսիլիում անելու համար. Վազելով գնացել և վազելով էլ եկել եմ, որովհետև ամեն մի րոպեն թանկ է. Մարդն այնտեղ կռվում է մահվանդեմ, և իմ ներկայությունն անհրաժեշտ է այնտեղ. Իսկ դու ստիպում ես, որ քեզ հետ չանաթակեմ. Սա ինչի նման է, ասա խնդրեմ, ինչի նման է? Եվ դեռ ասում ես, թե սիրում ես նրան»։ Այս խոսքերն ազդեցին Մանեին։ Նա դադարեց հեկեկալուց և նայեց ընկերուհուն շատ խեղճացած։ «Ես քեզ ինչ եմ անում, որ», նկատեց նա։ «Սրանից էլ ավելի բան պետք է անես. Չես թողնում, որ մի րոպե մտնեմ հիվանդի մոտ»։ «Մտիր, ես քեզ երբ եմ բռնում»։ «Ախ, ինչպես անեմ, որ քեզ բան հասկացնեմ»։ «Մանե ջան, հոգի ջան, հասկացիր ինձ. ես չեմ կարող հանգիստ իմ բանս տեսնել, քանի որ դու այստեղ ես»։ «Էլեն, Աստված է վկա, ես քեզ չեմ խանգարիլ, չեմ խանգարիլ. Ուզում ես, նստած տեղս կքարանամ»։ «Փու, ինչ համար և անհասկացող կին ես եղել»։ Զայրացած նկատեց Հեղինեն և պենստեն քթի վրա ուղելով դուրս գնաց հիվանդի սենյակը։ Բժիշկները շատ չուշացան։ Ամենից առաջ եկավ Բադամյանի անձնական բարեկամ բժիշկը։ Նա այն աստիճան մտահոգ էր հիվանդի դրության համար, որ գրեթե ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց Մանեին։ Շուտով հավաքվեցին և մյուս բժիշկները, երեք հոգի։ Դրանցից մեկը հայ էր, մյուսը հրեա, երրորդը ռուս զինվորական, բոլորն էլ շտապող և վերին աստիճանի անտարբեր։ Հիվանդի վիճակը մի առ մի քննելուց հետո, չորս բժիշկները նստած էին սեղանի շուրջը և խորթակցում էին, որի ժամանակ երկուսը ծխում էին, մեկը մատիտով զանազան նկարներ էր գծում սեղանի վրա ընկած լրագրի լուսանցքների վրա և շուտ-շուտ հորանջում էր։ Մյուսը, զինվորականը, երկու ձեռքով ոլորում էր բեղի ծայրերը, ներքին շրթունքով բարձրացնում էր վերին շրթունքը և ցած նայելով աշխատում էր ինքն իր աչքով տեսնել իր բեղը։ Նրանք խոսում էին կես ռուսերեն, կես գերմաներեն, կիսատ-պռատ նախադասություններով, համեմված լատինական տերմիններով։ Հաճախ դիմում էին Հեղինեին զանազան հարցումներով, որոնց նա պատասխանում էր գերմաներեն, երևի նրա համար, որ Մանեն ոչինչ չհասկանա։ Եվ Մանեն հիրավի բոլորովին ոչինչ չէր հասկանում բժշկական այդ խոսակցությունից, չնայելով, որ լարել էր իր ամբողջ լսողությունը և աշխատում էր ոչ մի բառ բաց չթռցնել ականջից։ Հեռու նստած, նա մի անգամայն ապշած էր մնացել, թե ինչպես այդ մարդիկ կարողանում էին այդ աստիճան անտարբեր լինել, նույնիսկ ծխել և հորանջել այն միջոցին, երբ զբաղված էին իրենց նման մի մարդու կյանքի և մահվան խնդիրը որոշելով։ Եվ այդ մարդը հեռու չէր, նա այնտեղ էր, նրանց կողքին, արևան սենյակում, որի կիսաբաց դռնից լսվում էին նրա չարագուշակ հազի ձայները։ Խորհրդակցությունը երկար չտևեց, և երբ բժիշկները գնացին, Մանեն վրա ընկավ ընկերուհու ձեռքերին և հարցրեց տենդային անհամբերությամբ. «Ինչ որոշեցին»։ Հեղինեն շփոթված աշխատեց խլել իր ձեռքերը, բայց Մանեն ավելի պինդ բռնեց։ «Ասա, մի թաքցնիր»։ «Նրանք ոչինչ չեն հասկանում»։ Զայրացած բացականչեց Հեղինեն։ «Որոշեցին, թե ես կհաստատեմ, որ նրանք ոչինչ չեն հասկանում, ոչինչ»։ Մանեի ձեռքերը հանկարծ թուլացան։ Նա ինքն ամբողջապես կարծես փալաս կտրվեց և կամաց երերուն քայլերով գնաց նստեց աթոռի վրա։ Նա այլևս ոչինչ չհարցրեց։ Եվ ի՞նչ հարկ կար։ Ամեն ինչ այժմ պարզ էր։ Այլևս ոչ մի կասկած, ոչ մի տարակուսանք, հետևաբար և ոչ մի հույս։ Վարագույրն այժմ բաց էր, և այն, ինչ որ նա մինչև այժմ տեսնում էր այդ վարագույրի հետևը միայն անորոշ գծերով, այժմ միանգամից ներկայացավ նրան իր ամբողջ պարզությամբ։ Հեղինեն հուզված անցուդարձ էր անում սենյակում փոքրիկ արագ քայլերով, և բերնից դուրս թռած կծկտուր բառերով կրկնում էր, թե բժիշկները ոչինչ չհասկացան, թե բոլորի քունն էլ տանում էր, թե ամենքն էլ շտապում էին, որ շուտով գնան քնեն։ Մանենք հարացած, խոշոր աչքերով նայում էր ընկերուհուն։ Մտածում էր, թե ինչպես է, որ այնքան ծանր պենսնեն չի ընկնում նրա փոքրիկ քթից։ Եվ նրան լսելու տեղ ականջ էր դնում հիվանդի սենյակից լսվող չոր հազի ձայներին, որոնք խուլ արձագանք էին տալիս մեջ գիշերային անդորության մեջ։ Այժմ ավելի պարզ և որոշակի, քան այնտեղ հիվանդի սենյակում, նրա առջև պատկերանում էին Բադամյանի փակ աչքերը, որոնք կիսախավարի մեջ թվում էին փակ չեն, այլ բաց ու դատարկ, անդունդի նման մութ և խոր խոռոչներով, որոնց միջից այժմ նայում էր ինքը, մահը։ Օդը ծանր էր, խաղաղ։ Ժամանակն անցնում էր Մանեի համար ինչ-որ սարսափելի սպասողության մեջ։ Բայց նա հանգիստ էր, և ոչ մի բանից չէր վախենում։ Նրան նորից տիրել էր միտքն ու զգացումները թմրեցնող այն անդորությունը, որի մեջ մարդ ապրում է մի տեսակ վերասլաց կյանքով, առանց զգալու իր ֆիզիկական գոյության ծանրությունը։ Մի կարգ, դղրդացնելով խաղաղ փողոցը, մոտեցավ և կանգ առավ պատուհանի տակ։ Հեղինեն մոտեցավ պատուհանին և նայեց ներքև։ Մանեն անտարբեր հետաքրքրությամբ նայեց նրա հաստ մեջքին։ «Կարծեմ, եղբայրդ է, Մանե»։ Խիստ անհանգստացած շշնջաց Հեղինեն, շտապով հեռանալով պատուհանից։ Մանեն նստած էր արձանի պես։ Նրա դեմքի վրա ոչ մի գիծ չշարժվեց։ Վահանը մտավ իր լայն և հուշկու քայլերով։ Սանդուղքներից բարձրանալուց քրտնել և հեթեթում էր սաստիկ։ Քրոջը տեսնելուն պես կանգ առավ ակամա։ Պարզ երևում էր, որ եկել էր քրոջ հետևից։ Բայց Մանեի դեմքը լավ դիտելուց հետո ոչ մի խոսք չասաց այդ մասին և դառավ Հեղինեին։ «Անցնում էի այսպես, ասացի, մեկ մտնեմ տեսնեմ, ինչպես է Բադամյանը»,  ասաց նա, ինքն էլ զգալով, որ շատ անշնորհք պատրվակ է առաջ բերում իր անժամանակ այցելության իսկական նպատակը քրոջից ծածկելու համար։ «Կարող եմ նրան տեսնել»։ Հեղինեն իսկույն հասկացավ նրա մանևրը և նրան ներս տարավ հիվանդի սենյակը։ «Դուք Մանեի համար եք եկել, չէ»,  հարցրեց նա։ «Այո, իհարկե»։ «Գիտեիք, որ այստեղ է»։ «Ես համոզված էի, որ այստեղ կլինի»։ «Իսկ Սանթրոսյանը»։ «Ես քնած էի, որ նա եկավ ինձ մոտ հյուրանոց, զարթեցրեց և ասաց, որ Մանեն տանը չէ և չի հայտնել, թե ուր է գնացել. կարծում էր, թե ինձ մոտ կլինի»։ «Չծածկեցի, ասացի, որ այստեղ կլինի»։
«Ինչ եք ասում»,
շշնջաց Հեղինեն սարսափած։
«Վնաս չունի, խաբելն ավելի վատ կլիներ. Բադամյանը նրա ազգականն է և մի տեսակ տանու մարդ էր, այնպես որ Սանթրոսյանը ուրիշ բան կասկածել չի կարող. Եվ տեսա, որ չկասկածեց և նույնիսկ չզարմացավ, որ ասացի, թե Մանեն այստեղ կարող է լինել. ուզում էր մինչև անգամ ինձ հետ գալ, իդեպ հիվանդին էլ տեսնելու, բայց չթողեցի. Որ նա երբեք էլ ոչինչ չի կասկածիլ, դրան ես համոզված եմ. ցավս այս է, որ Մանեն ինքը չմատնի իրեն»։ Այս րոպեին, որ նայեցի նրա աչքերին, վախեցա։ Նա ընդունակ է ամեն բան անելու։
«Ես էլ այդ սարսափի մեջ եմ, և մինչև այժմ չկարողացա համոզել, որ գնա»։ Գիտեք ինչ ասաց ինձ. Ասաց, որ ամեն բան ինքը կհայտնի ամուսնուն.
Ես հավատում եմ, որ այդպես էլ կանի.
Բայց ախր դա սարսափելի բան կլինի. Ի սեր Աստծո, այնպես արեք, որ այդ հիմարությունը չանի, և տարեք, տարեք նրան շուտով. Մի քիչ առաջ 4 բժիշկ կար այստեղ. Կոնսիլիում ունեին. Միաձայն վճռեցին, որ ոչ մի հույս չկա.
Մեզ արդյոք չի լսում,
կամաց հարցրեց Վահանը, ակնարկելով հիվանդի կողմը.
Սա, սրաբանն արդեն վերջացած է. Բժիշկներն ասացին, որ այս գիշեր հազիվ թե լուսացնի. Եվ Մանեն այդ շատ լավ գիտե, թե և ես աշխատեցի ծածկել նրանից բժիշկների ասացը.
Վահանը ոտների ծայրերի վրա մոտեցավ հոգևարքի մահճակալին. Կարճ ժամանակ դիտեց Բադամյանի արդեն մահվան դեղնությամբ պատած դեմքը և ճնշված մոտալուտ մահվան պատճառած ծանր զգացման տակ կամաց դուրս գնաց քրոջ մոտ. Հեղինեն հետևեց նրան. Մանեն նստած էր նույն դրության մեջ, ինչպես որ թողել էին նրան Վահանն ու Հեղինեն հիվանդի սենյակը մտնելիս.
«Մանե, ես գնում եմ, կգաս տանեմ քեզ ձեր տուն»,
ասաց Վահանը. Մանեն նայեց եղբորն այնպիսի հայացքով, որից երևում էր, որ չհասկացավ, թե ինչ ասաց Վահանը. Ըստ երևույթին, նա տարված էր մի չափազանց խոր մտքով, որը դեռևս զբաղեցնում էր նրան.
«Վեր կաց, սիրելիս, վեր կաց, գնա»,
ասաց Հեղինեն այնպես, ինչպես խոսում են երեխայի հետ.
«Վաղն առավոտյան ես քեզ տեղեկություն կտամ, լավ? Այս գիշեր կրիզիս է, և ես հաստատ համոզված եմ, որ վաղը լավ կլինի. Վեր կաց, խնդրում եմ, արդեն շատ ուշ է»։
Մանեն վեր կացավ, և առանց մի խոսք անգամ արտասանելու, լուստոտի պես հետևեց եղբորը. Նրա հայացքը շարունակ հառած էր իր առաջ մի անորոշ կետի, ուր կարծես հոգի և մարմին էր առել նրան զբաղեցնող միտքը, և հիպնոսացրած գերեվարում էր նրան դեպի մի խորհրդավոր աշխարհ, որը սակայն իր խորհրդավորությամբ ամենևին չէր վախեցնում, այլ նույնիսկ գրավում էր նրան. Սանթրոսյանը, ըստ երևույթին, հանգիստ պարապում էր իր առանձնասենյակում, երբ կինն ու նրա եղբայրը ներս մտան. Ամուսինը գլուխը բարձրացրեց գրասեղանի վրայից, նայեց կնոջը և իսկույն վեր կացավ վախեցած. Մանեն կանգնած էր նրա առաջ չափազանց գունատ և աչքերը վայր թողած. Գրասեղանի վրա դրված լամպի կապույտ լուսամփոփը մեռելային փայլ էր տալիս նրա դեմքին.
«Ի՞նչ է պատահել քեզ»։
«Հիվանդ ես»,  հարցրեց ամուսինը.
«Բան չկա»,
մեջ ընկավ Վահանը.
«Բադամյանի դրությունը մի քիչ ազդել է, կանցնի, գնա, գնա սիրելիս, գնա հանգստացիր»,
ասաց նա քրոջը. Մանեն կամաց հեռացրեց եղբոր ձեռքը և տեղից չշարժվեց։
«Մանե, դու ինձ վախեցնում ես»,
բացականչեց Սանթրոսյանը։
«Լսիր»,
ասաց Մանեն կարծես գերեզմանի միջից։
«Նա մեռնում է, թերևս արդեն մեռած է, իսկ ես սիրում եմ նրան, սիրում էին նրան»։